Tagad pēdējiem gadiem tā ir līdzīga. Jā, protams, nevar salīdzināt ar to, kā bija 15 gadus atpakaļ, tad tur bija pavisam varbūt zem tūkstoši tās naudiņas, kamēr šis projekts uzņēma tādas kārtīgas apgriezienas. Tagad pēdējos gados varbūt, ka tas ir pat lielākais ziedojums, kas būs bijis. Jā, neskatās to, ka jārmarka īsa, bet varbūt, ka tāds labs gads cilvēkiem bija, kā jau runā, ka iet uz augšu. Tas projekts ir aizgājis tā, ka gan studenti ir laimīgi, jo viņam ir tas reālais atbalsts, gan cilvēki ir. Jo pašā sākumā mums bija tā doma, ka tā kā tuvināt to mākslu tautai. Jo bija tā kā galerija formāts, bet šeit atkal ir tā piesātinātība, ka tur nāca meklē rocies un tā māksla ir tik atkal, nu, jeb kas cits, ka viņi drīkti vari ņemt, aptaustīt un skatīties, vai tikai iedvesmoties vai kaut ko